አሜሪካን ኤርትራ ተቀራረበሉን ንጻ አንጻር ግብረሽ በራ ሽርክነት ምስረታልን ጊዜ አፊል ይሁሉ ሀደ አባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ተዛሪቦም ከካሊፎርኒያ ተወከሉ ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ሻውሎ 75 ምንሕዝነትና ዝቀይድ ክፈውን ይብሉን ይለማለው ሳሌም ሰለሞን ዘዳለው ተጸጸር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርቦይ
አባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዳና ሮራ ባቸሪው አብሕጊ አንቀጽ ሀገራዊ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕያሽ ክግበርን ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ኤርትራ መዘንኡ ተራኺቡ ብዛዕባ ምትሕብባር ጸረ ሽበራን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ክዘራረብ እማሜ ኣቕሪቡ ዘሎ
ምስ ኤርትራ ክንቀራረብን ካብኦም ክንረኽቦ ንኽእል ክንርእን ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስለኒ ንዓና ዝረብሐን ንዓለም ዝረብሐን ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምኡ ውን ንሳቶም ንፅንፋዊ እስላማዊ ኣሸበርቲ ዝቃወሙ ስለ ዝኾኑ ኣገዳስነት ኣለዎ
ብናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ትኽሰስ ኤርትራ ምስ ጉዳይ ምሕጋዝ ኣልሸባብን ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ምስሕሓብን ብዝተኣሳሰር ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ እንተኾነ ብሓያል ጎረቤታን ናይ ነዊሕ ጸላኢታን ዝኾነት ኢትዮጵያ ሕብሪ ዝተቐብአ ፖሊሲ ኣሜሪካ ክቕየር ኣለዎ ይብል ኮንግረስማን ሮራ ባቸር
ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ተንጠልጢልና ንፖሊስታትና ክመርሑ ስቂልና ክንርእዮም የብልናን ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ስፍራ እያ ትርከብ ብመንፅር ኩናት ፀረ ሽበራ ምስ ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ሰባት ክንሰርሕ ኣለና
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ንኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ምእሳርን ብዘይ ብሩት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ይኸስስ ኣሸሓት ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ባሕሪ ከም ዘእትው እውን ይጥቀስ ኣባል ቦርድ ዓዋተ ፋውንዴሽን ካሊድ ባሽር ዝሓለፈ እዋን ንሓደ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃዋኺ ተግባራቱ ገና ኣይተማህረን ይብል ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ግን ሻቅሎት ሰብኣዊ መሰላት ንምሕዝነትና ዝቕይዶ እንተኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ መሓዙት ኣይንረኸብናን ይብል ኣተሓሒዙ ብዩናይትድ ስቴትስ ተቐባልነት ዘለዎ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም መንግስትታት ኣፍሪቃ ኣዝዮም ሕደት እዮም ድሕር ምባል ረብሓና ክንርእን እቲ መንግስቲ ምሳና ምሕዝነት ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝተሓተ መምዘኒ የማልእ ዶ ኢልና ክንርእን ኣለና ይብል ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንወታደራዊ ማዓስከር ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ተተኣናግዳላ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ታሪካዊ ወታደራዊ ምትእስሳር ነይርዋ እዩ ካብ 943 ክሳብ 977 ኣብ ኣስመራ ቃኛው ስቴሽን ዝበሃል ወታደራዊ መፀናፀኒ መደበር ከም ዝነበረ ይፍለጥ